Ujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo na karibu katika kipindi hiki cha matumaini. Leo msikilizaji wangu mpenzi, tunalichambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia, sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Mahali petu katika mpango wa Mungu. Jina langu ni David Mungai. Na sasa karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji wangu, asanti sana kwa wimbo huo mtamu kwa ambao umefufikia kutoka kituo hiki chetu cha kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki ni matumaini. Na thima au kusudi la kipindi hiki ni kujifunza neno la Mungu. Karibu. Waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka 7. Waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka 7. Mahali petu katika mpango wa Mungu. Katika tamaduni kunao baadhi ya makabila ambao walitumia mbuzi na kondoo kuwapokea watoto ambao hawakuzaliwa katika boma au familia zao. Walitoa mbuzi na kondoo, kamchinja, halafu yule mtoto kazaliwa mle. Na hivyo ndivyo Paulo anajaribu kuwaeleza Wagalatia kwamba walizaliwa katika ufalme wa Mungu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo. Maana ni watu wa mataifa. Taifa lililoteuliwa na Mungu ni taifa la Israeli. Sisi watu wa mataifa tunazaliwa kama vile mwana anazaliwa katika boma au familia fulani, kwa kuchinjwa au kutolewa kondoo au mbuzi. Kwa hivyo Kristo akawa mwana kondoo wa Mungu ili nasi tupate kuzaliwa katika familia ya Mwenyezi Mungu. Nasoma fungu hili la neno la Mungu, waraka kwa Galatia sura 4 kuanzia mstari huo wa 4 mpaka mstari wa 7. Neno linasema hivi: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Mungu akamtuma Roho wake mioyoni mwetu tuweze kumwomba na kumwita yeye Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali umwana, au kama umwana, basi umrithi wa Mungu. Na hapo yaonekana wazi ya kwamba ni katika Kristo Yesu tunaweza kuitwa wana. Ya ulimwengu yatapita, msikilizaji, na yatapita kweli, lakini yanayomhusu Mungu ni ya milele na milele, kwa sababu yeye pia ni wa milele na milele. Tumezaliwa na mama zetu, tumekuwa wenye dhambi, lakini kwa damu ya Yesu Kristo tumezaliwa kuwa wana na watoto wa Mungu ambao ni watakatifu. Na ingawaje tuko katika mwili wa dhambi, bado tunatumaini ya kwamba mili hii yetu itabadilishwa na tutakuwa kama vile Kristo alivyo. Pamoja na hayo, Mungu Baba alimtuma Bwana wetu Yesu Kristo afe pale msalabani, na kwa kifo chake tupate ondoleo la dhambi. Na tunaweza kufurahi na kusherehekea kuzaliwa katika familia ya Mwenyezi Mungu aliyemuumba mbingu na nchi. Kama wana wake tunaruhusa, sio wanawake, wana yani mwana wa Mungu, sio wanawake yani kina mama. Kama wana wa Mungu tunaruhusa na uwezo wa kumwendea Baba yetu wa mbinguni na haja zetu zote na mahitaji yetu yote, na anayafahamu hata kabla ya kumpelekea haja zetu zote. Baba hawezi kumnyima mwana au mtoto wake chochote kile anacho na ambacho ni kizuri. Ni furaha kwa mzazi kumtunza mwana na kumpa mwana mkate, maziwa, wali na hata wali wa jengere. Ni vizuri mzazi anaumpa mtoto mapochopocho, chakula chote, ili afurahie na akue na afya. Ndivyo Mungu wetu alivyo, anatupatia kila kizuri mazuri ili tuweze kuwa na afya ya kiroho. Neno la Mungu ni tamu, tena ni lizuri. Hata kama hatujui kuomba, ni vyema kujua ya kwamba Bwana Yesu Kristo na Roho Mtakatifu hutuombea huko binguni. Ndio sababu Bwana wetu Yesu Kristo alitufunza tuombe hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko binguni. Utupe leo riziki ya kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe watukosao. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele. Amina. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuomba. Pamoja na hayo, neno lasema Roho Mtakatifu hutuombea binguni. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 26 mpaka 27. Neno ladhibitisha ukweli huo namna hii: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho iliyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu ajua mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na yeye huomba, hutuombea kufuatana na kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa upendo mwingi Mungu ametuponya, kwa upendo mwingi Mungu ametufanya wana, kwa upendo mwingi Mungu ametupata warithi wa mji wa mbinguni. Sayuni ni yetu milele na milele. Amina. Baba, katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya mahali ambapo umetuweka katika Kristo, sisi sote tunaoamini Yesu, kwamba sisi ni wana na warithi wa mji wa mbinguni, tena warithi wa uzima wa milele. Nisaidie kuishi maisha ya kukupendeza pamoja na msikilizaji wangu, na ni katika jina la Yesu nimeomba. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, ujue kwamba sisi tuko hapo kwa ajili yako. Na ningefurahia sana kusikia na kupata barua kutoka kwako. Na kwa hivyo, baada ya wimbo huu, mimi nitakusomea anwani zetu pamoja na namba zetu zote uweze kuwasiliana nasi. Wimbo. Naam, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii: ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.